დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელი გადაცემის თემა ასეთი გახლავთ. შემწყნარებლობა, ვარიაციები პანდემიის თემაზე, ასე დავასათაურე. ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან კახიშვილი, რომელმაც 2-ოდე დღის წინ გამოაქვეყნა ბლოგი ქართული შემწყნარებლობის პარადოქსი. საქართველოში ეთნოსთა შორისი დიალოგია საჭირო. სწორედ ლევან კახიშვილი, ონლაინ გამოცემა სიგნუმის დამფუძნებელი და პოლიტიკის ანალიტიკოსი იქნება ჩვენი სტუმარი სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე შევეხებით, რა თქმა უნდა, სტატისტიკას, რომელიც გეტყვით, რომ გუშინდელი დილის შემდეგ, როცა მე ის გაგაცანით, არ შეცვლილა. 604 არის დადასტურებული შემთხვევა ინფიცირების კორონავირუსით, მათ შორის გამოჯამრთელებულია 240, ანუ გუშინაც გადაცემის დროს განვაახლეთ, ის მონაცემებია სწორედ ახლაც. გეტყვით, რომ დღევანდელი გადაცემა, ისევე როგორც ყველა გადაცემა დილის საუბრები, ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და ასევე ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების თავად გადაცემის და რადიო მაესტროს ფეისბუკის საიტებზე. შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა, როგორც სატელეფონო ზარის საშუალებით, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები ფეისბუქზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვიდრე სტუმართან საუბარს შევუდგებოდე, კიდევ ერთი ამბავი დაგვეწია, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნდა Freedom House-ის ანგარიში. ეს გახლავთ ყოველწლიური ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ პროცესში, Nations in Transit, როგორც უწოდებენ ხოლმე, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში სულ უფრო მეტ ლიდერს უკვე თავიც კი აღარ მოაქვს დემოკრატიის წესებით მოთამაშედ. ისინი ღიად ესხმიან თავს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და მუშაობენ ინდივიდუალური თავისუფლებების შესაზღუდად. დემოკრატიაზე ამგვარი თავდასხმები, ვკითხულობთ ანგარიში, გამოიხატა დემოკრატიის დრამატულ შესუსტებაში მთელი ცენტრალური ევროპის, ბალკანეთისა და ევრაზიის მასშტაბით, რამაც 4 ქვეყანას კლასიფიკაციაც კი შეუცვალა. პოლონეთი გამოვიდა კონსოლიდირებული დემოკრატიების კატეგორიიდან და ნახევრად კონსოლიდირებულ დემოკრატია დასახელდა, ხოლო უნგრეთი, სერბია და მონტენეგრო საერთოდ გამოეთიშნენ დემოკრატიების კატეგორიას და გარდამავალ ჰიბრიდულ რეჟიმებად განიხილებიან. საქართველოს ნაწილს რაც შეეხება, რჩება ამ ჯგუფში, რაც ბოლოს ვახსენეთ, ეს არის გარდამავალი მთავრობების ჰიბრიდული რეჟიმების მქონე ქვეყნების კატეგორია. შკალაზე, რომელზეც 1-დან 2-მდე ქულა კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმს ნიშნავს, ხოლო 5-დან 7-მდე ქულა კონსოლიდირებულ დემოკრატიას, საქართველოს მაჩვენებელი წინაწელთან შედარებით ოდნავ გაუარესებულია. 3.29 ქულიდან 3.25 ქულამდე. განსაკუთრებით შემაშფოთებელ ტენდენციად გამოყოფილია საქართველოს შემთხვევაში სასამართლო სისტემის და კანონის უზენაესობის ხელყოფის მხრივ გაუარესებული ვითარება. მთავრობები სასამართლოებს აკომპლექტებენ თავიანთი ერთგული ფიგურებით, იღებენ შემზღუდველ კანონებს, რომლებიც აუქმებს სასამართლოს დამოუკიდებლობას და ზოგ შემთხვევაში აწარმოებენ დევნას ცალკეული მოსამართლეების მიმართ. ვკითხულობთ ანგარიში, სადაც აღნიშნულია, რომ სწორედ სასამართლოს დამოუკიდებლობის დამძიმებამ გამოიწვია ყველაზე მეტი ქვეყნის მაჩვენებლის გაუარესება, რამაც 6 სახელმწიფო მოიცვა, ესენია ჩეხეთი, საქართველო, ლატვია, მონტენეგრო, პოლონეთი და სლოვაკეთი. სასამართლო სისტემა დიდი ხანია იწვევს დაძაბულობას საქართველოს პოლარიზებულ პოლიტიკაში, თუმცა 2019 წელს და 2020 წლის დასაწყისში განურჩეველმა დაპატიმრებებმა და კამათის საგნად ქცეულმა რამდენიმე სასამართლო პროცესმა კიდევ უფრო გაუარესა ისედაც დაძაბული ვითარება. პოლიტიკის სფეროში ახლაც შესულ ბიზნესმენ მამუკა ხაზარაძეს ფულის გათეთრების ბრალდება წაუყენეს მაშინვე, როგორც კი მან პოლიტიკური მოძრაობის დაარსება გამოაცხადა. უფრო მეტი სტაჟის მქონე ოპოზიციის ლიდერს კი 38 თვით მიუსაჯეს პატიმრობა განახლებულ საქმეში, რომელიც მოიცავს საბიუჯეტო თანხების არასწორად დახარჯვის ბრალდებას. იმის ავის მომასწავებელ ნიშნად, რომ ამგვარი ინციდენტები არ იქნება შემოფარგლული მხოლოდ სასამართლოს ქვედა ინსტანციებით, პარლამენტში მართულმა უმრავლესობამ უზენაეს სასამართლოში უვადოდ მიავლინა 14 ახალი მოსამართლე, უაღრესად დისფუნქციური და არაპროფესიული დანიშნვის პროცესის შედეგად, ვკითხულობთ Freedom House-ის ანგარიში. საქართველო აგრეთვე ნახსენებია საპარლამენტო ბოიკოტის ჭრილში. ვკითხულობთ, რომ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან სრული ან ნაწილობრივი ბოიკოტის გამოცხადებამ ალბანეთში, ბულგარეთში, საქართველოში, მონტენეგროსა და სერბიაში შეაფერხა პარლამენტების მუშაობა და მიანიშნა სამართლიანობისა და ლეგიტიმურობის ნაკლებობაზე. 2020 წლის თებერვალში საქართველოს ყველა ოპოზიციური ბლოკის პარლამენტარებმა დატოვეს პარლამენტი, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებამ უკან დაიხია თავისი დაპირების გარო ქვეყანას სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადაიყვანდა, რომ შემოღებულიყო ეს სისტემა შეამცირებდა მართველი პარტიის ქართული ოცნების შანსებს წელს კიდევ ერთხელ გაემარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში, წერია Freedom House-ის ყოველწლიურ ანგარიში. Შეგიძლიათ ეს სტატია ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. Მე კი ვაგრძელებ გადაცემას და მივესალმები ჩვენ სტუმარს ლევან კახიშვილს, კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ მას, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ონლაინ გამოცემა სიგნუმის დამფუძნებელი და ავტორი ბლოგისა, რომლის იმპულსი ასევე გახდა, ვიცით, ბოლო დღეებში დიდ კამათი მიდის, ვინც სოციალურ ქსელებში ხართ, ნახავდით კამათი წარმოშვა ამ ეტაპზე უკვე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის ზაზა აბაშიძის კომენტარმა, რომელიც მან მოგვიანებით განმარტა და ეს კომენტარი იყო, ну, როგორ ვთქვათ, შეურაცხყოფელი და დისკრიმინაციული. ამან გამოიწვია არაერთი ჯგუფის, უფლებადაცვითი ჯგუფის პროტესტი, ასევე ოპოზიციისა, და მათ შორის იყო კიდეც მოთხოვნა, რომ ის გათავისუფლებულიყო თავისი თანამდებობიდან. გუშინ ზაზა აბაშიძემ დაწერა, დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ჩემმა მიმოწერამ ჩემს მეგობრებთან, ამიტომ უპირველესად მინდა ბოდიში მოუხადოს საზოგადოებას უცენზურო სიტყვების გამო. იმ კომენტარში უცენზურო სიტყვებიც იყო გინება, მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ თავს ვალდებულად ვრაცხ განუმარტო ჩემი პოზიცია. ჩემი სიტყვები მუშევანის ამბებთან დაკავშირებით აიტაცეს ვაი პოლიტიკოსებმა, ჟურნალისტების ნაწილმა და რეზულტატიც ვარ მკვლელი, ფაშისტი, უვიცი, გაუნათლებელი მეცნიერუშკა, აგენტი და რაც მთავარია, ეროვნული შუღლის გამღვივებელი. ეს ცილის წამებაა, თუმცა ამის დამწერნის სხვას რას აკეთებენ, არცერთი შეურაცხყოფელი სიტყვა არცერთ ერზე ჩემს მეგობრებთან მიმოწერაში არ არის. პირიქით აღნიშნულია, რომ ეს ეხება ყველას, აზერბაიჯანელს, ქართველს, რუს, საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ყველას, ვინც შეგნებულად თუ შეუგნებლად არღვევს საგანგებო რეჟიმს და ამით საფრთხეს უქმნის სხვას, იქცევა ვირუსის გამავრცელებლად და პრაქტიკულად მკვლელად. ზუსტად იგივეს დავწერდი, მსგავსი ფაქტი რომ მომხდარიყო საქართველოს ნებისმიერ კუთხესა თუ სოფელში. ის მოითხოვს ასევე ბოდიშის მოხდას მათგან, ვინც მის მიმართ, ასე ვთქვათ, კრიტიკა გამოხატა. კომენტარი კი ასეთი იყო, რომ მან ფეისბუქზე დაწერა მუშევანის შემთხვევის შემდეგ, სადაც კოვიდ ინფიცირებულების კლინიკაში გადაყვანისას მოხდა ინციდენტი მოხსენებად, უნდა ჩაკეტონ და ამოხოცონ და ამ ფრაზას ახლდა შემდეგ ერთო და გინება. ბანო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ქაბოტონ ნინო, მოგესალმებით ყველა მაყურებელსაც სმენას.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ხა სრულად ვერ ჩამოვყვები ყველა იმ გამოხმაურებას, რაც მოყვა პირველ კომენტარ, შემდეგ ამ განმარტებას, მათ შორის საზოგადოებრივი ჯგუფებისგან, მათ შორის უმცირესობის წარმომადგენლებისგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, და ასევე ჩვენს სმენელს და მაყურებელს ვურჩევ ძალიან, რომ გაეცნოს რადიო თავისუფლების საიტზე ეკა ქევანიშვილის სტატიას, 2-ე დღის წინ გამოქვეყნდა ის, სწორედ ამ ამბებს შეეხებოდა, მუშევანის ამბავსა და ამ გამოხმაურებებს, ის რაც მარნეულს და ბოლნის გვაშორებს, ასე ქვია სათაურად, უთანასწორობისა და რასიზმის ღრმა და უჩინარი ხაზები. თქვენი ბლოგი ძალიან ვიტყოდი ესე არა კომპლიმენტი, არა კათინაურისთვის, თამამი ესე ვთქვათ გამოხატვა იყო ამ ვითარებაში. მიდმოდეთ ეს პოლიტიკის ანალიტიკოსისგან, შესაბამისად თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე ის ემყარება კვლევებს. და დავიწყებ, მოდი პირველ ნაწილს წავიკითხავ, სადაც თქვენ სტატისტიკა მოყავთ კვლევებიდან, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოში მოსახლეობის 80% თვლის, რომ ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა მნიშვნელოვანია, მხოლოდ 4 თვლის, რომ ეს მნიშვნელოვანი არ არის. მაგრამ იმავე კვლევის მიხედვით, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის კვლევა, ხო თუ არ მეშლება, რესპონდენტების 35% ამტკიცებს, რომ ქვეყნისთვის ეთნიკური მრავალფეროვნება არის უარყოფითი მოვლენა. ხო, აი ესეთი ამ ტიპის საკითხებზე ასეთი აღრევა დამოკიდებულებების, თუ აბნევა დამოკიდებულებებში საკმაოდ ისეთია, ტიპურია შეიძლება ითქვას, ძალიან უცნაურ სურათს აჩვენებს ხოლმე ასეთი კვლევები, განსაკუთრებით როცა რიცხვებში ყვები ამას. მოდი დავიწყოთ იმით, რამ გაიძულათ, რომ ახლა და არ შემოფარგლულიყავით იმით, რომ თქვენი მოსაზრება გამოგეთქვა თქვენს ახლობლებთან, თქვენს წრეში, არამედ გამოგეკვეყნებინათ ეს თქვენი სტატია როგორც პოზიცია.
დიახ. ძალიან კარგი შეკითხვა არის, რა თქმა უნდა, რადგან მე მიმაჩნია, რომ მხოლოდ პოზიციის გამოხატვა არ არის საკმარისი. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს პოზიცია უბრალოდ ვიღაცის იდეებს და მოსაზრებებს ეფუძნება. პოზიციაში, ნებისმიერ მოსაზრებაში აუცილებელი არის გამოსჭიოდეს მტკიცებულებები. სწორედ მტკიცებულებებზე დამყარებული პოზიციები გვჭირდება, არა მარტო ამ თემასთან დაკავშირებით საქართველოში, არამედ ნებისმიერ სფეროში. მტკიცებულებები თავისთავად მიგვითითებენ რა მოსაზრება და რა პოზიცია უნდა ჩამოგვიყალიბდეს. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ პოზიციის სახით მონაცემებზე დაფუძნებით დამეწერა სტატია და არა უბრალოდ მეთქვა, რომ თქვათ განცხადება არის რასისტული, ქსენოფობიური და აღვივებს შულს. ამ სტატიაში მე შევეცადე, რომ მეჩვენებინა არა მხოლოდ ერთი ადამიანის დამოკიდებულება ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, არამედ საზოგადოებაში არსებული განწყობები. და ეს ყველაფერი დამეპირისპირებინა იმ გავრცელებული რწმენისადმი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ქართველი ერი არის შემწყნარებელი. პარადოქსულ მდგომარეობას ქმნის მონაცემები ერთი მხრივ და მეორე მხრივ აი ეს გავრცელებული რწმენა.
ეს ზარი გვაქვს უკვე, აი საუბრის დასაწყისში, ბატონო, მოდით მოვისმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
პოლისა ყველა სულელს, წმინდა გიორგის დღესასწაულს, მიუმეტეს ყველა გიორგის და საცრუველი იქნება, რომ თუ გიორგი პრემიერ-მინისტრი ცირვალოცვას პირველ ჩართვებინეს ტრადიციულად მოსახლეობის საყურებლად, რომ ხალხმა სახში უყუროს პენსიონერებმა და ბავშვებმა, რაც მათი მოვალეობა იყო ანტივირუსის კორუნასთან გაცილებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დანარჩენს კითხვასთან დაკავშირებით, ბატონო ლევო, რაც შეეხება არსებულ სიტუაციას გინდას დემოკრატიულ ინდექსთან მიმართებაშიც, რა გასაკვირია, როცა თვალპაჭუნა გახარია, გადაგვიქციეს სისხლის ღერ თვარხალია გახარიათ და ჩამოგვიქვისდებოდა მონაცემები დემოკრატიასთან მიმართულებით, ხო? როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი გარბის საქართველოდან თავის გადასარჩენად, როგორც ეს იყო შევარდნაძის დროს. და ის დამოკიდებულება, რაც მაგალითად ზაბაშიძემ გამოხატა, ეს არ არის ახალი იმისთან გამოვლებაში, რომ არ შეიძლება მხოლოდ ადამიანის წერილის თავი წაიკითხო, ისე როგორც სახარები და სექტანტები რაღაც ნაწილებს იღებენ. სრული შინაარსი უნდა მიცი, სადაც მართლაც ეწერა იმ ხარის მონაწილეები, ისინი რომ ყოფილიყვნენ კახელები, ვიტყო და კახელებით და სხვებით, აზერების იყვნენ, ქართველების და რუსების და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გინებების კორიანტელი დაიწყო ღარიბაშვილმა 2012 წლის არჩევნების წინ, გააზრდელა კვირიკაშვილმა და ეს მოსული ტრენდია ხელისუფლებაში, მაგრამ გააჩნია ვინ როგორ იქნება ბოდიშა.
საიდან მოვიდა ეს მოსული ტრენდი?
ესეთი აი შიდა. ა საიდან მოვიდა? ღარიბა ივანიშვილიდან ეთქობა, თავისი ანეკდოტებიდან გამომდინარე. შედი ქალო ბუტკაში, ყველანი ჩაქვეტა ახლა ხო ბუტკაში? კალაჩუნები ვინც არიან?
კეთილი, კეთილი, შეკითხვა რომ დასვათ თუ შეიძლება.
პრეზიდენტი ქრისტესი ქალბატონინო ერთი წუთი. ეს ქრისტეს პრეზიდენტი გამოსდა ლუკოშენკო. ლუკოშენკო გამო, რომელმაც თქვა სირცხვილია, როცა წელიწადში ერთხელ აღბომა და მოსახლეობა ტაძარში მისვლა უგზელა, გინდათ ის იმის შემდეგ იქვე მოკვდეს ქრისტეს გულისთვის. წელს გამოსდა წრის წმინდანი სქიმართი მანდრიტი რუსეთში, რომელმაც რუსეთის პატრიარქი თავის პრეზიდენტთან ერთად შეაჩვენა წირვალოცვაზე ქრისტიანების არდაჭრებასთან მიმართებაში.
შეკითხვა
რომ დასვათ, რამდენი რაღაცეა, ასე რომ არსებული სიტუაცია რაც არის დაწესილია, აი როგორც იყიან ტრუხა აჟიოტაჟი, როცა მას განმარტავს ზაზა აბაშიძე, რომ კი შეიძლება მას მექანიკურად ჩამოს და, მაგრამ მთელი გული და სულით თუ ჩვენ არ გიხედეთ აზარში, ვიღაცები ხო გვაგინებენ, რომ თქვენ რატო დადიხართ ასე და ისე. იმ ხალხს აუფლება, ვინცაც ირანიდან, მოსკოვიდან ჩამოვა.
საერთოდ სხვა თემაზე გადახვედით.
რეგიონის
გადაცემის თემასთან დაკავშირებით კითხვა თუ გაქვს? დიახ.
დია უფრო ასოცირებული არის ირანთან, აზერბაიჯანთან და მოსკოვთან, საიდანაც უფრო მეტად შემოაიწ კლასტერი.
ვინ არის ასოცირებული? ბოდიში გამომჩა.
იმ ხარის მოსახლეობა.
რატომ არის? როგორ თulit რატომ არის ასოცირებული?
პროდუქტის ბაზარი გატანილი აქვს რუსეთში. რუსეთშია ქალბატონო, თავი თქვენ მაშინაც გაგიკვირდათ.
არ გამკვირვებია? არა, არ გამკვირვებია. ერთი წუთით რაღაც ბოლოხანს ძალიან
ინჟინერები, აზერბაიჯანელების, აზერბაიჯანელების.
არ გამკვირვებია არაფერი. შევას დავაზუსტე.
პროდუქცია, სიმწერო, აზერბაიჯანელების ტრაილერებს უშვებენ რუსეთში. და საქართველოს ტრაილერებს ერთი პერიოდი არ უშვებდნენ. ისინი აზერების ტრაილერებით გადიოდნენ რუსეთში და თავიანთ პროდუქციას
შეიძლება.
იმიტომ რომ ის უფრო მეტ ფულს აკეთებენ, ვიდრე გაბლებით.
დიდი მადლობა. კარგი, კითხვა თუ გაქვს? კითხვა. გელოდებით რომ დაასრულოთ. კითხვა.
მადლობა, მე მგონი ისეთი ტრაგიკული არაფერი არ მომხდარა. აი მაგალითად როგორიც იყო მაშინ ღარიბაშვილის მიმართვა, ან კვირიკაშვილის მიმართვა.
ყველაფერს შევეხები.
დიდი მადლობა. კეთილი.
კეთილი, დიდი მადლობა. დავაზუსტებ, რაც შეეხება რუსეთში საქართველოდან ექსპორტს, არ გამკვირვებია არასდროს და ცნობილი ფაქტია, რომ საქართველოდან რუსეთში ექსპორტი ხორციელდება. მსმენელს პატარა შეცდომა მოუვიდა არამხოლოდ ამ რეგიონიდან რაიმე პროდუქციისა, არამედ ყველაზე მეტი თუ ზუსტად მახსოვს არის ღვინის ექსპორტი და საქართველოს რუსეთ შორის აი ეს საგარეო ვაჭრობის ნაწილში ურთიერთობაზე ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ, არც ისე დიდი ხნის შემდეგ მაქვს ასეთი სურვილი რომ კიდევ დაუბრუნდეთ ამ საკითხს, რადგან ეს კიდევ უფრო პრობლემური შეიძლება აღმოჩნდეს COVID-19-ის პანდემიის როგორც პროცესში ასევე შემდგომ და უკვე გამოჩნდა გარკვეული სირთულე, რაც უკავშირდება პერსპექტივაში კი არა და აც უკვე შეზღუდულ და შეკავებულ ხორბლის იმპორტის რუსეთიდან შეჩერებას და ჩვენ მიუბრუნდებით ამ საკითხებს ეკონომიკურ პოლიტიკურ ჭრილში. ასე რომ გაკვირვებული სადმნახეთ ამ თემაზე არ ვიცი, მე გამიკვირდა მაშინ გეტყვით თუ კი ეს ესე ვთქვათ ეს ემოცია შენიშნა თუ კი რამე გამიკვირდა ეს იყო თავად ამ თემით, რომ აი სწორედ იმ რეგიონიდან ხდება რუსეთში პროდუქციის ექსპორტი, ამაზე დაჟინებით ითხოვდით პასუხს რესპონდენტისგან, რომელსაც არ ქონდა ამაზე პასუხი სამწუხაროდ, არ იყო ამ სფეროს ასე ვთქვათ ექსპერტი და მხოლოდ ეს გიპასუხა, თუმცა მე დავადასტურე, რომ ექსპორტი რუსეთში დიახ საქართველოსთან ხორციელდება. სხვა საკითხია კიდევ ამბობ, რა ფასი აქვს ამას ეკონომიკურის გარდა კიდევ და რა იქნებოდა სასურველი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. მსმენელია კიდევ? ბანო ლევან, მოუსმინოთ ბოდიშს კი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
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 რა ისიც თქვენს გადაცემას რო უსმენდი?
დია.
უგათა დილიდან უნდა დაიწყე თქვენი გადაცემა დემოკრატია. დემოკრატიის ნასახი მე კითხვა მაქვს. ჩვენთან არის საქართველოსი ვაშე დემოკრატია? ან დემოკრატიული თავრობა ყავს? რა დემოკრატია იქნება? როცა საზოგადოებრივი არც არ იზიარებენ, რაც უნდა იმას აკეთებენ. ისი დემოკრატია, სადაა დემოკრატია? დემოკრატია ჩვენ სკან არის მოცილებული დიდი მანძილით. მე ბატონს სულიად ვეთანხმები, სწორად ლაპარაკობენ. იმიტომ რომ ჩვენ ვარესი უნდა გაგვიგვიდონ ერთადერთი, ვისი დემოკრატია კაცო? რუსეთს შეიძლება მარტო დაღოტნობით და სხვა მოინდურიოს გადავყარ. რაც მოიგეთ ერთი ეს კითხვა მაქვს, თუ რუსეთს მიეხტომით ვიყავით 70 წელი. ო და რა გაგვიგეთ და რაც იგეთე ნახეთ ხო, სიგეთე მიიგეთ ეს ასეთი უბედური.
დიდი მადლობა. დიახ, დიახ, დაასრულეთ.
კი, დაასრულეთ. ანუ ბუგე ასეს შემაწყვეტით მიიგეთ ეს სიგეთე და მე უკეთეს მაგალითად მე პირადად როგორც ციციკი არ მოველი. Ну, მე ათეატრიში ასაკს გადაცილებული, ნორმალ ახალგაზრდობამ ნახავს სიგეთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრები ეთერში. ლევან კახიშვილია ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი და ონლაინ გამოცემა სიგნუმის დამფუძნებელი ავტორი ბლოგისა, რომელიც იყო კიდევ ერთი და ესეთი დროული გამოხმაურება ძალიან უკვე ანალიტიკოსის პოზიციიდან იმ აჟიოტაჟზე, მოდით ასე დავარქმევ ერთი სიტყვით, რომელიც უკავშირდებოდა მუშევანის ინციდენტს, როცა COVID ინფიცირებულები და დასტურებული პაციენტების გადაყვანას მოხვა გარკვეული დაძაბულობა ადგილობრივებს და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს, ასევე სამართალდამცავებს შორის და ამას მოყოლილი გამოხმაურება საჯარო პირისა, მოდით ასე ვიტყვი, და აქ არავინ არ ვდებს სასწორზე და არ ვადარება მსგავსი გამოთქმების სხვა ავტორებს და იმ გამოთქმების წონას, ამ გამოთქმის წონას და ასე შემდეგ. ვლაპარაკობთ საკითხზე და პრობლემაზე, რომელიც ჩვენშია და ასეთი გამოთქმებიც იმიტომ არსებობს და საჯაროდ იმიტომ კეთდება, რომ ამას აქვს ნიადაგი და მოლოდინი არის, რომ ეს იქნება მიღებული, ეს იქნება დიდ ნაწილში მოწონებული, მოდი ასე ვთქვათ, და ასე შემდეგ. არაფერი უცხო ამაში არ არის, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამაზე ლაპარაკი, სწორედ ამიტომ ყავს დღეს სტუმრად ლევან კახიშვილი, რომ ამაზე ვთქვათ. ბანო, ლევან გისმენთ ახლა მსმენელსაც და თქვენის რომ გამოეხმაურა და თქვენის ადგმელიც რომ ბრძანოთ. ბოდიში.
ანუ მსმენელების შეკითხვების დიდი ნაწილი ამ თემას არ უკავშირდებოდა, მაგრამ ერთი რაც შესამჩნევი იყო განსაკუთრებით პირველი მსმენელის საუბარში არის ის, რომ ზაზა აბაშიძე იგივე სიტყვა ნებისმიერ სხვა რეგიონსა თუ ეთნიკურ ჯგუფზეო. საქმე ის არის, რომ
კი, მის ახსნაში წვეს
იყო. ირღვევა ეს საკარანტინო ზომები საქართველოში და ზოგის მხრიდან ნამდვილად არის ეს ლანძღვაგინება მათ მიმართ, ვინც არღვევს. ლანძღვაგინება არასდროს არ არის მისაღები, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. და შესაბამისად, თუ კი ეს ყველაფერი შემდეგ უკვე ეთნიკურ ნიშანს იძენს, ეს გადაიზრდება შემდეგ კონკრეტულ ჯგუფზე, განზოგადებაზე. ამიტომ ეს არის პრობლემური. ანუ როდესაც ადამიანი აკრიტიკებს ან ლანძღავს ერთ ეთნიკურ ჯგუფს მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი არიან ერთი ეთნიკური ჯგუფი, აი აქ ჩნდება პრობლემები. სიმართლე რომ გითხრათ, ამ ბლოგის იდეა არ იყო ზაზა აბაშიძის განცხადება იმდენად, რამდენადაც
კი მივხვდი.
ეს ერთი ადამიანის განცხადება, რომელიც არსებით მოსალოდნელი არის იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობას ჩვენ გვაქვს. უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, რაც ესე ვთქვათ, რამაც მაიძულა ამ ბლოგის დაწერა იყო ელმატინ მამედლის წერილი, რომელიც
წერილი უმრავლესობას, ასე ქვია, რა მოხდა ბოლნისში, სოფელ დელერში, მუშევანში. ძალიან საინტერესო წერილია და აუცილებლად გირჩევთ გაეცნოთ, პუბლიკაში გამოქვეყნდა ის ონლაინ გამოცემაში გისმენთ. დიახ.
საქმე ის არის, რომ ელმატინ მამედლი თავის წერილს იწყებს დათქმით, ასე ვთქვათ. ის თხოვს მკითხველს, რომ არ შეიტანოს მასში ეჭვი, რომ ის რეალურად არის საქართველოს პატრიოტი. აი, როდესაც საქართველოს მოქალაქეს უწევს ასე საუბარი საკუთარ ქვეყანაზე, საკუთარ სამშობლოზე, აქ უკვე გვაქვს პრობლემა. პრობლემა მოქალაქეების ჯგუფებს შორის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს მოქალაქეების ჯგუფები არის ეთნიკური ჯგუფები. სწორედ ამიტომ არის საჭირო ეთნოსთა შორის დიალოგი საქართველოში, რომ ჩვენ გავიაზროთ, რომ ეს ქვეყანა ეკუთვნის ყველა მოქალაქეს თანაბრად, და ქვეყანა ყველა მოქალაქეს თანასწორად უნდა აღიქვამდეს. არ უნდა არსებობდნენ პრივილეგირებული ეთნიკური ჯგუფები და ჩაგრული ეთნიკური ჯგუფები, თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ რეალურად ფუნქციონირებადი სახელმწიფო ავაშენოთ. ეს იყო საფუძველი და მთავარი იდეა ამ ბლოგისა, რამაც მიბიძგა, რომ ეს უფრო მეტად მონაცემებისკენ წამოყვანა და არა მხოლოდ მოსაზრებებისა და იდეების გაშხერებისკენ.
მესმის, ძალიან კარგად. მსმენელი ყავს კიდევ, ბატონო ლევან, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მე უსმენე ხა თქვენ გადაცემას, უსმენ ამ ბატონს განცხადებებს. და თემა არის ესეთი, არის თუ არა საქართველოსი მარტივად რო ვთქვათ ფაშისტური თუ რაღაცა ამას, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ რამე ცუდი დამოკიდებულება. მე გეტყვი ძალიან მარტივა. მე ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე უამრავი შეხება მაქვს ამ ეთნიკური უმცირესობებს.
დიახ.
ძალიან ბევრი. და ერთ-ერთი რაც არის, მან მარტივად არის ძია საქართველოს სახელმწიფო ენა, გესმით? ვერ შემოდიან ისინი კონტაქტში, ისეთი მნიშვნელოვანი კონტაქტია, რომ მათ სამწელობას ეხება. მე ექიმი გახლავართ და ძალიან ბევრი შეხება მაქვს ამ ადამიანებთან. ითხოვენ, რომ დოკუმენტაცია იყოს რუსულ ენაზე, ან მათთვის გასაგებ ენაზე, აზერბაიჯანულად. ეს ის რაღაცაა.
სომხური ეგ ახალციხის წარმომადგენლები თუ სადაც კიდე მეორე დასახლება თქვა ეთნიკური უმცირესობის ისინი ამას ითხოვენ რომ მათთვის დოკუმენტაცია იყოს მათთვის გასაგებ ენაზე. ჩვენთვის გასაგებ ამ ქვეყანაში არის ქართული.
თუ კი დღეს არის პანდემია და მათ არ ესმით ის ინფორმაცია რაც ვრცელდება. რა არჩევანი გვაქვს? მე კითხვას გისვამთ თქვენ.
არჩევანი გვაქვს ის რომ არ ვიცი რა არჩევანი გვაქვს უნდა
არ გავაგებინოთ.
არა, არ გავაგებინოთ, რატო სწორად გითხოთ ესე არ გავაგებინოთ.
მე გეკითხებით თქვენ.
კი, ალბათონ, სამიწია, პანდემია დაიწყო. ეს ადამიანები საქართველოში არ ვიცი, ალბათ 70 წელი, 80 წელი.
და
არ ლაპარაკობენ ქართულად.
კი ბატონო, მოცემულობა არის რომ მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი, მათ მნიშვნელოვანი ნაწილს არ ესმის ქართული, კი.
ხო, მნიშვნელოვანი ნაწილს არ ესმის ქართული, მე ის დაბეჭდილებას მიჩება რომ მათ ქართული ესმით, უბრალოდ ამაზე არ ლაპარაკობენ. აი, იმიტომ რომ შეგვიმჩნევია ეს ამბავი პრაქტიკულ ნაწილში. ეხლა რაც შეეხება ბატონს, რომ ესენი ჩემები არიან და რომ ლაპარაკობს და ჩაგრავს და ვარ ესე რაღაცა შეუწყნარებელი როგორ ვარ, ეხლა შეუწყნარებელი როდეს ესენი ცხოვრობენ, ამ დიმიტელია არანაირი დისკომფორტი არ ექნებათ და ზოგიერთი მე ეს პირადად დამიწერია მათთვის სხვა ენაზე დანიშნულება გესმის. ვალდებული არა ვარ, იმიტომ რომ ჩემი თანამემამულეები ეთნიკურად ქართველები მათ ქვეყანაში ვერ იღებენ ქართულად უკაფრებს და ვერც რუსულად.
გავიგეთ. დიდი მადლობა.
რა გავაკეთოთ ჩვენ აი ხო ეხლა რა ჩვენ
მე მგონი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მაინც როგორმე როგორც ესმით ისე. მე მგონი კი არა დარწმუნებული ვარ ამაში ამ ვითარებაში აქ არჩევანი არ არსებობს ის საკითხი სახელმწიფო ენის წოდნას რაც შეეხება. ძალიან მნიშვნელოვანია აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ საკითხს აქვს თავისი მიზეზები ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და პრობლემა მათთვის პირველ რიგში რადგან ბევრი რამისგან არიან გამოთიშულები ამის გამო ჩვენ ამ საკითხზე გვყავდა კიდეც სტუმარი სწორედ ეთნიკური უმცირესობების სტუმრები წარმომადგენლები რომლებიც ახალგაზრდათაობის ჩემზე ახალგაზრდები რომლებიც თავად შესანიშნავად ლაპარაკობენ ქართულად რომლებიც ხსნიდნენ ამ ყველაფრის მიზეს მე უბრალოდ კითხავს იმიტომ გისვამთ რომ დღეს გვაქვს კონკრეტული მოცემულობა რომ აი ასე არ ესმით და პრობლემას ქმნის ის რომ მათ არ აქვს სრულფასოვანი ინფორმაცია და აღქმა ამ პრობლემის ამიტომ კითხეთ თქვენ არ გაკისრებთ პასუხისმგებლობას რა თქმა უნდა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი მადლობა მე მგონი ძალიან ნიშანდობლივი ზარი იყო და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ამისთვის
მადლობა მსმენელს
არიციან სახელმწიფო ენა ითხოვენ რაღაცებს რუსულ ენაზე თავიანთ ენაზე ესმით და არ ლაპარაკობენ ესეც საინტერესო იყო
პირველი რითიც
მდებარეობა
არის გამოეხმაურა მსმენელის იმოსაზრებას რომ ისინი დიდი ხანი აქ ცხოვრობენ და არანაირი პრობლემები არ ექნებათ ეს არის ზუსტად პრობლემა ეს დამოკიდებულება. საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით მე-4-ეც, 4-დან 1-ს გონია რომ ეთნიკური უმცირესობის არანაირი პრობლემა არ აქვს საქართველოში. ამ დროს ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ ძალიან დიდმა ნაწილმა საზოგადოებისა არ იცის რა პრობლემებს აწყდებიან საქართველოში ეთნიკური უმცირესობები. ენას რაც შეეხება, სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი რომ სახელმწიფო ყველა მოქალაქეს თანასწორად უნდა ეპყრობოდეს. ჯანდაცვა, განათლება, მსგავსი საკითხები არის ადამიანის უფლებები. ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს ჯანდაცვა, ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს განათლება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს მისთვის გასაგებ ენაზე. თუ კი ჩვენ არ გვინდა რომ განათლება ან ჯანდაცვა ან რაიმე ტიპის მომსახურება არ არსებობდეს ქართულის გარდა სხვა ენაზე საქართველოში, მაშინ სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს ის, რომ მისმა ყველა მოქალაქემ მისწავლოს სახელმწიფო ენა. ენის შესწავლა არ არის მოქალაქის ვალდებულება, მაშინ როდესაც ის არ იბადება იმ ენის გარემოში, რომელშიც მარტივად, ბუნებრივად აითვისებდა ენას. მაგალითად, თუ კი ჩავალთ ჯავახეთის რეგიონში, ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში 95% და მეტი არის ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა. ისინი ბუნებრივად ქართულ ენას ვერ შეისწავლიან, იმიტომ რომ მათ გარშემო ქართული ენა არ არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ეთნიკურად ქართველები უნდა ჩაასახლოს ამ რეგიონებში. არა, ეს ნიშნავს იმას, რომ განათლების სისტემა უნდა იყოს საკმარისად გამართული იმისთვის, რომ მოსწავლე რომ მიდის სკოლაში, მან შეძლოს ენის სწავლა და როდესაც სკოლას დაამთავრებს, მას შეძლოს ამ ენაზე მეტყველებაც და წერაც. შესაბამისად, პრობლემას არ უნდა ვეძებდეთ ჩვენ ადამიანებში პრობლემას, უნდა ვეძებდეთ იმ სისტემაში, რომელი სისტემითაც ჩვენ ენას ვასწავლეთ საკუთარ მოქალაქეებს.
მე მახსოვს, კამრად მამედლი იყო ჩვენი სტუმარი და მას სწორედ ეს თქვა, როცა მოგვეცა და მარტო ის არ იყო მგონი ადრეც ქონი ამაზე საუბარი, როცა მოგვეცა შესაძლებლობა 1+4 პროგრამა იყო კონკრეტულად მაგალითად.
ხო,
როცა მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენ ვისწავლეთ და შესანიშნავად ფლობენ ქართულს. ბევრს შეშურდება კიდევაც მათი გამართული ქართული, მოდით ასე გეტყვით, ეთნიკურად ქართულს, თუ კი ასე ეთნოსებზე უნდა ვილაპარაკოთ და არა ვთქვათ მოქალაქეობის ასე ვთქვათ ცნებაზე. და თქვა რომ ჩვენ ასეც მოვიქეცით და კიდევაც შევისწავლეთ და კიდევ განათლებაც მივიღეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ რა შეიძლება მათი მშობლების, იმათი მშობლების თაობას კიდევ, რომლებიც სხვა ვითარებაში, სხვა დროში დაიბადნენ, გაიზარდნენ ამ ქვეყანაში და ცხოვრობენ. რანაირად ასე ვთქვათ მოახერხებ იმას, რომ მასობრივად მithumetes ამ ვითარებაში, როცა არის პანდემია, ჩვეულებრივად ფაქტი და მოცემულობაა ჩვენი, იმაზე მსჯელობა და ფიქრი არ უნდათ სახელმწიფო ენის შესწავლა მაშინ ეცოდინებათ, რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ, რას ვდებთ სასწორზე?
ეს საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ ჯანდაცვას ამგვარი დამოკიდებულება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ანუ იმის და მიუხედავად ხო ვინ რომელი ეთნიკური წარმომავლობისა.
S+4 პროგრამა იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობას ასწავლიდა ენას, მაგრამ ამ პროგრამის შეზღუდვა ის არის, რომ ეს ახალგაზრდებზე არის გათვლილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ უნივერსიტეტში ვინც აბარებს ერთ წელს ქართულს ისწავლის და დანარჩენ 4 წელს ქართულად ისწავლის უნივერსიტეტში საკუთარ პროფესიას. ამით ვერ ვასწავლეთ ჩვენ ენას იმ ადამიანებს, რომლებიც უნივერსიტეტში არ მიდიან. ანუ უფრო ასაკოვან ადამიანებს. შესაბამისად ამ ადამიანებისთვის სხვა სამიზნე პროგრამა უნდა შეიქმნას, ხო? ან თუ კი ამის საშუალება არ არის, უნდა მოხდეს სერვისების, სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობა მათთვის გასაგებ ენაზე. ორი გამოსავალი გვაქვს. უნდა ავირჩიოთ, ორივე სჭირდება დრო, ენერგია, დაგეგმვა, ხარჯები და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ კი ჩვენ გვინდა რომ აი ასეთ შემთხვევაში, როდესაც დღეს პანდემია გვაქვს და ახლა გაგვახსენდა ან მარნეულში პირველი ინფიცირების შემდეგ გაგვახსენდა რომ თურმე ქვეყანაში ეთნიკური უმცირესობები ყავს, რომლებსაც ქართული ენა არ ესმით, ეს არ დაფიქსირდა გადაწყვეტილების მიღების გონებაში, რომ შეიძლება ვებგვერდი გავაკეთოთ არა ქართულ ენაზეც. სხვათაშორის პირველი თარგმანი ინგლისური იყო და არა აზერბაიჯანული.
კი ბატონო. კი, კი.
აფხაზური, ოსური, ხო? შესაბამისად, ზუსტად დამოკიდებულება გამოსჭირდება ამ ყველაფერში, რომ არ ფიქსირდება უმრავლესობის გონებაში ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში. და თქვენ რაც ახსენეთ მოქალაქეობასთან დაკავშირებით, ენაშიც ჩანს ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ არ გვაქვს სიტყვა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეს აღნიშნავდა. ქართველს როდესაც ვამბობთ, ავტომატურად იგულისხმება ეთნიკურად ქართველი, წარმოშობით ქართველი. და ეს სიტყვა გარიყავს ეთნიკურად სომეხს, ეთნიკურად აზერბაიჯანელს, ეთნიკურად ოსს და ასე შემდეგ, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე იქნება მდგომარეობა, რომ არსებობს უბრალოდ არ არსებობს ურთიერთკავშირი, ინტერაქციები, დიალოგი ეთნოსებს შორის, ეთნიკურ ჯგუფებს შორის, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ. ეს პრობლემა თუ ეს ასე გაგრძელდება, კიდევ უფრო დიდ პრობლემებს წავაწყდებით. და სულ ბოლოს რაც მინდა რომ აღნიშნოთ,
დიახ, ძანეთს და კიდევ ყავს მსმენელი, დიახ.
მსმენელმა თქვა რომ ჩვენი თანამემამულეები სხვა ქვეყნებში არ იღებენ ქართულ ენაზე ინფორმაციას.
ეს ხშირი არგუმენტია კი ჩვენს ეთერებში.
ეს არის პარალელი, რაც ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, მაგრამ მაგალითად თუ სომხეთს დავაკვირდებით, იქ არ არიან, არა, ყარყავს სომხეთს 6% ეთნიკურად ქართული მოსახლეობა. ეს სხვა მდგომარეობა. და მეორეც, რომ წავდეს და რომც ეს პარალელი რომ რეალური იყოს, რატომ ვიღებთ ჩვენ სწორებას ცუდ მაგალითზე? ავიღოთ სწორება კარგ მაგალითზე, როგორ ავაშენოთ ჩვენი სახელმწიფო. რატომ ვიღებთ, რატომ და მივბაძოთ ჩვენზე უარეს მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას და დავემსგავსოთ მას, როდესაც შეგვიძლია დავემსგავსოთ მაგალითად საფრანგეთს სიტყვაზე, ხო? ამიტომ ეს პარალელი არ არის არსობრივად სწორი.
ლევან კახიშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი, გველოდება დიდი ბოდიში, გალოდინეთ დიდხანს. გამარჯობა.
არა, როგორ გეკადრება? არა, როგორ გეკადრება?
გისმენთ.
Ну, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ბატონებმა, საი ბატონმა ლევანოს უცხო საფრანგეთი ახსენ და მაგერ დავისხედი. ძალიან ესე იგი კმაყოფილი ვარ რომ დაესა დემოკრატიის ეს ზოლი თუ ეს ხაზი ევროპაში, იმიტომ რომ განაცხენებული ვარ და არა მარტო მე, ჩემი თაობის, ეგრეთ წოდებული დაკარგული თაობის ხალხი, იმიტომ რომ მოვლილი მაქვს მე კედლის დროს დროინდელი ბერლინის კედლის დროინდელამდე ევროპას და შემდგომში და განსხვავებების კარგად ვიცი და რაც არის და ახლა ვიღაცა შეიძლება ეთუ შეეპარო ძალიან კარგად ვარჩევდა ბევრად კარგად ვიცი რომ მოსკოვის და ყაზანის არქიტექტურას ბევრად მიჩევია ედინბურგის და ბუდაპეშტის და პრაღის არქიტექტურა და იგივე ლუდმილა ზეკინას და ხრამაისი მოდის ახლა და ლევლეშენკოს და ვალენტინა ტალკუნოვის ნამღერს მიჩევია ედით პიაფი ნინა სიმონე და როჯერ ვეტერსი ისე რომ ვიცით ევროპა ჩვენ და ძალიან გიყვარს მაგრამ
რატომ გაგიხარდათ აი თქვენს დასაწყეში ხო
ალა ეხლა გეტყვი და იზუსტოს რატო ვარ ნაცნები იმიტომ რომ იგივე საფრანგეთიდან გამომდინარე მე მინდა ის საფრანგეთი როგორიც იყო თუნდაც ადრე ჟორჟ პომპიდუ შემდეგი შარლ-ფრანსუა მიტერანის და თუნდაც ჟაკ შირაკის დროს და დიდ პატივისცემა ასევე نيكოლა სარკოზი და ჩვენ კიდე ცოტა უმადური ხალხი გამოვდეკით როცა კინაღამ დაიჭირეს სარკოზი მუამარ კადაფთან კავშირის გამო კინაღამ რო დაუდეს ეს ესენი რა ქვია ფაქტები
დიახსარჩევნო დაფინანსებას რო ეხებოდა
ბატონო სწორად გამიგეთ ასევე დიდა უკმაყოფილი ვარ კალბატონი ფრაუ ანგელა მერკელის რომელმაც მაპზე ეგრევე ვეტო დაგვიდო. ნუ არც იყო გასაკვირი, იმიტომ რომ ახლა მოსკოვში მამამისი შტაზის ოფიცერი იყო, კარგად ვიცით და თვითონაც ლეფეროტოვის ციხეშიც კი აქვს რამდენიმე თვე გატარებული. ესეთი ხალხისგან ძალიან მიკვირს და ხო კითხვა მქონდა რაც თავარი ეს ძალიან ისეთი ის არის თემა წინს და უბრალოდ ჩვენ არ ვთვლიან ევროპელებად, აი ეს მხრებს იჩეჩავენ, როცა ჩვენ კარგად ვიცით ევროპის კულტურა და ბრიტანელები ბევრი ბევრად გამიოცებია მათ კულტურის ოდნიტა. აი რა შეიძლება რაკეთდება ამის მიმართულებით? ეხა იმას არ ვამბობ.
ჩვენი საუბრის თემა ცოტა სხვა არის. მესმის თქვენ ფრიდა ფაუსის იმას გამოეხმაურე.
კი ბატონო, ტრანსპორტის სიგნის იმიდან გამომდინარე ცოტა ეგო ემაშვება. უცნობადობა გაიზარდა ჩვენი და არის ოდნიტა. ხრებს არის შეჩავდნენ ვინ არიან საერთოდ. და ისე
ვარ. დღევანდელი საუბრის თემაზე თუ იტყოდით რამეს ან შეკითხვა თუ
ხო აი ეს არის თემა როგორ გავზარდოთ ჩვენი ცნობადობა ევროპელების თვალში რომ აღარ ვიყოთ მეორე ხარისხოვანი და საერთოდ ვინ არიან არემასკნა კი კაია რომ ბიტო წინსაზე მოვაწეობს იქ და მის ფილმს ვერინარა
ძმობარი
ძალიან ცოტა
კეთილი
დიდი მადლობა
დიდი მადლობა ზარისთვის ხო დიდი მადლობა უფრო ფრიდამ ჰაუსის ანგარიშზე გამოხმაურება იყო ვიდრე დღევანდელი საუბრის თემაზე ბოდიშ შეხთი ცოტა თუ დავაბნიე სმენელი მაგრამ ნიშნულოვნად ჩავთვალე რომ ეს ამბავი გამეზიარებინა ჩვენი აუდიტორიისთვის ანუ ლევან მე მინდა გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი მაგრამ ვიდრე გავაგრძელებდეთ კვლავ მინდა სტატისტიკას განახლებულ სტატისტიკაზე ვთქვა 6-ით გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევები ინფიცირების და ძალიან მნიშვნელოვნად მთელი 29 ადამიანით გაიზარდა გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა, გარდაცვლილთა რაოდენობა უცვლელი რჩება და გახლავთ 9 ადამიანი. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, არ ვიცი თუ ქსურთ გამოხმაურება მსმენელთან, მე არ ვიცი ვიღაცის თვალში რა გამოვჩნდებით ნაკლებად მნიშვნელოვანია, უფრო მნიშვნელოვანი მგონი ის არის, ანუ არ ვაკნინებ მსმენელს ძალიან დიდი მადლობა რომ მესმის რაც გაგვიზიარა. მნიშვნელოვანი ის არის, რას ვაკეთებთ შიგნით ქვეყნის შიგნით და როგორ ვაგვარებთ პრობლემებს და ბანოლევან რაღაც ვინმე ახირებად პრეტენზიად რომ არ ჩაითვალოს ჩემი ან თქვენი ან კიდევ სხვა სტუმრის, როცა ბრძანებთ რომ ასეთ ვითარებაში მოსახლეობის იმ ჯგუფებს რომლებიც ვერ ფლობენ სახელმწიფო ენას, მათთვის გასაგებ ენაზე უნდა იყოს მიწოდებული ინფორმაცია, ეს არის საერთაშორისო დადგენილი სტანდარტი და მარტო საქართველოს უნიკალური არ არის იმაში რომ შეიძლება ყავდეს მოსახლეობის ჯგუფები რომლებსაც არ ესმით სახელმწიფო ენა. არის ქვეყნები სადაც შეიძლება ენა კი ერთი ჰქონდეთ, მაგრამ თქვათ რაღაცა ჩაკეტილად ცხოვრობდნენ იმდენად რომ არ აღწევდეს ინფორმაცია ეფექტიანად მოსახლეობის რაღაც ნაწილში. ეს არ ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფომ უნდა მოიხსნას პასუხისმგებლობა ამ მოქალაქეებზე და მინდა ისე მოქალაქეობის საკითხს დავუბრუნდეთ.
დიახ.
ეს საკითხი და ტკივილი და ტკივილი და ემოციები ამ საკითხის მიმართ წლებს ითვლის. ის რომ ქართველი მოქალაქეს კი არა და ვთქვათ ეთნიკურ ქართველს ნიშნავდეს, გვახსოვს ჩვენ ეროვნების გრაფასთან დაკავშირებული მღელვარებები, მე მაშინაც რადიო თავისუფლებაში მუშაობდი და ძალიან კარგად მახსოვს ეს კონფლიქტები და დაპირისპირება. ეს ემოცია კლავაც არის. ჩვენში და ამ ემოციას აქვს საფუძველი. რა არის ეს საფუძველი? რის მიმართ შიში მოდით, ასე ვთქვათ. და ამ გამოკითხვებში არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, არგუმენტები, ასევე, რომელსაც თქვენ იშველიებთ.
ნამდვილად. ნამდვილად, ანუ იმით დავიწყებ, რომ მიხედავთ იმისა, რომ სმენელის კითხვა არ ეხებოდა ამ თემას. პარალელის გავლება მაინც შესაძლებელია იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც ის თვლის, რომ ქართველები არაფრად მივაჩნიათ ევროპაში, ან დაახლოებით იგივე პრობლემა გვაქვს ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში. ქართველები, ეთნიკურად უმრავლესობა, ანუ საქართველოში, არ მიიჩნევს ეთნიკურ უმცირესობებს ქართველებად. ამიტომ ჩნდება პრობლემები. რაც შეეხება კომუნიკაციას და ეროვნების გრაფას, ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ გვიჭირს უმცირესობებთან კომუნიკაცია, ეს რეალურად პრობლემა დაფიქსირდა, რაც ძალიან კარგია და უნდა მოგვარდეს, ქსები უნდა გამოინახოს ამის მოსაგვარებლად, და ეროვნების გრაფა არის აბსოლუტურად საბჭოთა გამოცდილება, როდესაც საბჭოთა კავშირი ცდილობდა, რომ მასში მცხოვრებ ეროვნებებს ჰქონოდათ გარკვეული ეროვნულობის გამოვლინებები. ამის მაგალითი იყო მაგალითად ადგილობრივი კულტურების, ადგილობრივი სამზარეულოების ცეკვა, სიმღერა და ასე შემდეგ, წინ წამოწევა, დაფინანსება ლიტერატურის.
რა არის ამაში ცუდი, ბევრი კითხავთ. რა იყო ამაში ცუდი?
დიახ. ეროვნულობის გრაფაც არის ამის გამოვლინება, რომ ჩვენ ქართველებს ქონოდა შეგრძნება, რომ ჩვენ ქართველები ვართ და ეს არ ქონოდა იმის განცდა, რომ ეს დავკარგეთ საბჭოთა კავშირში გაწევრიანების შედეგად, უბრალოდ საბჭოთა კავშირის დაპყრობის შემდეგ. ამაში ერთი მხრივ ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს ეროვნულობის გრაფა, რომელიც ხაზს უსვამს მოქალაქეებს შორის განსხვავებებს, წარმოქმნის ერთგვარ ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ ვართ ჩვენ, აქ შემოისაზღვრება ეთნიკურობითა და ეროვნულობით ჩვენი საზოგადოების საზღვარი, ვინც ამ საზღვარში არ ექცევა, ისინი სხვები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრობენ, ისინი არ არიან ამ საზოგადოების ნაწილი. ეს დამოკიდებულება შემდეგ გადაიზრდება საფრთხის აღქმაში. ჩვენ გვაქვს სამწუხარო გამოცდილება ისტორიული და მეხსიერება ტრავმული, კონფლიქტების, სეპარატიზმის, ომების.
დიახ.
ეს საზოგადოებაში დალექილია და სავსებით ბუნებრივია, რომ საზოგადოებას აქვს შიში კონფლიქტებისა, შემდგომი კონფლიქტებისა, რომელიც ჯერ არ მომხდარა, ხომ? ამიტომ მაგრამ ამ ყველაფრის პრობლემა ის კი არ არის, რომ თუ კი ვიღაც არ არის ეთნიკური ქართველი, ის აუცილებლად მოითხოვს სეპარატიზმს. პრობლემა ის არის, რომ თუ კი ადამიანი არ გრძნობს საქართველოს ნაწილად თავს, ის აუცილებლად მოითხოვს ცალკე გასვლას. ეს არის მთავარი პრობლემა, საიდანაც შემდეგ კონფლიქტები იწყება. არა ის, რომ ვიღაც ეთნიკურად არის ეს ჯგუფი და ეთნიკურად მეორე ჯგუფი არის სხვა, არამედ ის, რომ ზოგიერთი ჯგუფი არ მიიჩნევს თავს საზოგადოების ნაწილად. ერთიანი
ეს არის პრობლემა, კი.
ეს არის მთავარი პრობლემა. და თუ კი ჩვენ როგორც უმრავლესობა ვცდილობთ ამ გარიყვას გამუდმებით, აი ამ განსხვავების ხაზგასმას, გაღრმავებას, ჩვენ თვითონ ვასხავთ ცეცხლზე ნავს.
ბანოლევა მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ვამაყობ იმითი, რომ ქართველი ვარ და ქართულად მეტყველებ, საუბრობ და ვაზროვნებ.
ეს ძალიან კარგია, დიახ.
ჩვენ ენაზე როგორც საუბარი, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ეროვნული მოძრაობის დროს და როდესაც ზვიას გამსახურდიას ხელისუფლება იყო, არავითარი კანონები ზედმეტი არ იყო მიღებული, გამოცხადდა ქართული ენა სახელმწიფო ენად და ყველა ვალდებული იყო ესწავლა ქართული ენა. ასეთი სიტუაცია იყო სოხუმში, ასეთი სიტუაცია იყო ცხინვალში, ასეთივე სიტუაცია იყო გარდაბანსა, მარნეულსა და ახალ ქალაქში. ახლა ჩვენ საერთოდ არ ვცევთ ქართულ ენას პატივს, დაინახეთ თბილისში რა სიტუაცია, არა ქართული წარწერები ყველგან, ჯერ საკუთარი თავი და მერე სხვა.
დიდი მადლობა. ხო, ეს ამაზე არ უმსჯელობთ დღეს და ნამდვილად სადავო არ არის. ის რაც ბატონმა ბრძანა,
მასაკითხია
რატომ ჩატოლა საჭირო ამის ხაზგასმა, ხო ალბათ ცოტა ისწორა.
აი ეს საკუთარ თავში რა იგულისხმება, ვინ ვიგულისხმებით ჩვენ საკუთარ თავში, იგულისხმება თუ არა ეთნიკურად მცირესობები, აი ეს არის საინტერესო. საკუთარ ენას ჩვენ პატივს ვცემთ იმით, რომ ყველა მოქალაქე სათანადოდ ვასწავლოთ ქართული ენა.
მსმენელს ვეთქვი ასევე, რომ კონსტიტუციაში მსმენელებს და მაყურებლებს საქართველოს კონსტიტუციაში წერია საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული. ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აგრეთვე აფხაზური სახელმწიფო ენა დაცულია ორგანული კანონით.
ნამდვილად, ორი სახელმწიფო ენა გვაქვს აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
დიახ, და მსმენელი ყავს კიდევ ბატონო ლევან ბოდიში, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობა.
გამარჯობა.
ბატონო ლევან, მე მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ, როგორც პიროვნება და როგორც პროფესიონალი თუ როგორ გითხრათ, განათლებული და ინფორმირებული ადამიანი ხართ და
მაინტერესებს
სამსახურობ და მე მინდა რეკომენდაციას არის თავრობა შევთავაზოთ ხედით პროფესიონალიზმი სახელმწიფო სამსახურში დიდი მადლობა.
მადლობა.
აი ქვია მაგარი გაქვთ.
მადლობა ზარესთვის.
აი ქვია.
მადლობა ზარესთვის, უცნაური ზარე.
მადლობა.
ისე უნდა დაგვეზუსტებინა რა ხაზი აქვს ესეთი რომ დაგასაკმოთ თავრობასთან აკავშირები ეს ისე ხუმრობით. ძალიან დიდი მადლობა ზარესთვის 298-328-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა კიდევ გადაცემის დასრულებამდე. მე როცა კითხეთ თქვენ აიქ დამოკიდებულებებზე საინტერესო არის სტატისტიკის ის ნაწილი გამოკითხვის ის ნაწილი სადაც განსაზ ესე და ჩანს უმრავლესობის დამოკიდებულება უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლების მიმართ თუ რისი უფლება აქვთ მათ კანონით. დაუბრუნდები ამ სტატისტიკას ბატონო ლევან, მსმენელი დაგვეწია კიდევ არ მიყვარს ხოლმე რომ ვალოდინებ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გიორგობის მადლით ფარავდეთ ბატონო.
გმადლობთ. მოგესალმებით და გისმენთ.
გამარჯობა.
ისიც მე რამდენიმე 30 ოდეც გესმენ რავი ახალ ქალაქში და იქ ეს რა ძალიან განათლებული წესერი სომეხი რონების ახალგაზრდისთან მომეხდა დარჩენა ამიტომ. როცა ამ საკითხზე ჩამოვარდა საუბარი ახლა ჩვენაზეც გამართოთ. მან მითხრა რომ ჩვენ არავისო არანო პრეტენზია რო ჩვენია ეს მიწაც გავიო და რა ქვია ქართულად უნდა ვილაპარაკოთ.
დიახ.
მაგრამ ამოდი რა გაჩვენო მითხრა და წამიყვანა და მეზობლის ხალხში მოჩვენა კარპანჯრებ დაცლის ახალი აშენებული სახლი. ხეთენი ვაჭარებს აუშენებს მე თვითონ რობოლოგიო მონაწილეობასო.
დიახ.
ყველაფერი თავის ბოსლიანად და დამხმარე სათავსოებიანად და უჩამოვიდა ყველაზე მეტხა გაზლო 6 თვე 6 მაო დანარჩენა უფრო ადრე დაადრე ახსნეს კარები პანჯრები და წავიდნენ. ქართული ბავშვობაშიმა მინდა რომ ისწავლონ ქართულიო, მაგრამ ერთი ისეთი მასწავლებელი გამოგზავნეს, რომელმაც შემდეგ უარესად იცოდა რომ ქართულიო და ვერ ისწავლესო ამ ბავშვებო და მინდა რომ მე ფულიდაგული და დავდივარ და ვეძებ ქართულ ციგნებს რაღაცებს რომ ბავშვებს ვასწავლიო და არავინ არ მოდის მასწავლებელი ქართულის მასწავლებლად და აქ არავინ არ მოდის. მე რითქვა მინდოდა რომ ეს ეგგვარ ამ საკითხი რა თქმა უნდა ქართულების ბრალია ის რომ ჩვენ ეს უღადრებოდ თავს მიწოვებდნენ, მაგრამ 10 საათს წორეთ 10 საათს წორეთ ესა ყველა უცინოსობების ინტერესებს ჩვენზე ქართულები ვერ წინვაყენებს საქართველოს მოსახლეობის ქართულების ინტერესებს ვაყენებს ყველა
სოდათის
და იმიტომ რომ აი ესა ლაპარაკია იმაზე რომ ჩვენ უნდა ყველა ჩვენზე წინდავაყენ ამ უმცირესობების ინტერესების დათვალისწინებიდან უცხოების დაცვა თვითონ უმრავლესობის ამიტომ ქართველების
ცუდადისმის ძალიან წყდება ხო დიახ
ქართველების ცდება ბლაღობდა აი სადაა ოქროშუალები როგორ ეს გარდია
დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის ხო, მაგ პერიოდში დაახლოებით თქვენაზეც წყვებით 30 წლის წინ მომიწიო. მე ვთქვა, არა გავლით, არამედ ცოტა ხანგრძლივად მომიწია მაგ რეგიონში ყოფნა, ცხოვრება და ძალიან მეცნაურა ბევრი რამ რაც თქვით თქვენ. ხო, რაც შეეხება იქ ასე ვთქვათ წასვლას თქვენ ეკომიგრანტები იგულისხმეთ ალბათ აჭარელი მაშინ იყო იმ პერიოდში. რთული არის ძალიან განსხვავებული. ხო, კარფანჯრის ნაწილს არ ვეხები, არ ვაფასებ რა თქმა უნდა. რთული არის ძალიან კლიმატურად აბსოლუტურად მკვეთრად განსხვავებული ეს არის კლიმატი და ძალიან ბევრს უჭირს იქ ადაპტაცია და გაჩერება შესანიშნავი ხარი არის თავისთავად ძალიან თავისებური. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და შეკითხვეთ დასრულდა და ჩვენი გადაცემაც ბოლოსკენ მიდის. ბანდოლევან, მოდი სტატისტიკას ჩავიკითხავ, რომ ბოლო 2-3 წუთი თქვენ მოგცეთ. ესე იგი, უფლებებს რაც შეეხება, მსმენელმა იკითხა ოქროს შუალედი სად არისო. მე მგონი ჩვენ საუბარში ვინმეს ვინმეზე წინ დაყენებაზე სწორედაც არ გველაპარაკია სულ პირიქით. რაც შეეხება დამოკიდებულებებს, თქვენი აზრით, უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს კანონით აქვთ თუ არა უფლება, შეკითხვა იყო, მოაწყონ საპროტესტო აქციები საჯარო სივრცეში. 53%-ს გონია რომ არ აქვთ უფლება. გამოკითხულების. წამოაყენონ თავიანთი კანდიდატურა არჩევნებში. 39%-ს გამოკითხულების ჰქონია რომ არ აქვთ ამის უფლება. მონაწილეობა მიიღონ ეროვნული საკითხების გადაწყვეტაში 36%-ით თვლის რომ არ აქვთ ამის უფლება. მისცენ ხმა არჩევნებში 25%-ს გონია რომ ამის უფლება კანონით არ აქვთ. ეთნიკურ უმცირესობებს, უკაცრავად უმცირესობათა ჯგუფებს, ბოდიშ ზუსტი ხო სხვებსაც აერთიანებს და ასევე რომ დასაქმნენ საჯარო სამსახურში 23%-ს გონია რომ ამის უფლება უმცირესობათა ჯგუფებს არ აქვთ. ხო, აქ სხვა ჯგუფებიც იგულისხმება, უნებრივია. ბანოლევან, სად არის ოქროს შუალედი და აი ამით დავასრულოთ, ეს იყოს სწორედ თემა. შეაჯამა მსმენელმა და დიდი მადლობა.
ოქროს შუალედი არის თანასწორებაში. სწორედ იმაში, რომ არავინ არ უნდა იდგეს ვინმეს წინ. მაგალითად, თუ კი, როდესაც მსმენელი საუბრობდა მასშტაბლებების პრობლემაზე ჯავახეთში, იგივე პრობლემები არის არა ქართულიანის სწავლების თვალსაზრისით, არამედ სკოლაში განათლების მიღების თვალსაზრისით. საქართველოს სხვა რეგიონებში იგივე პრობლემებია. როდესაც ერთი მასწავლებელი რამდენიმე საგანს ასწავლის, მაგალითად, ხო? ანუ ჩვენ უნდა ვისწრებოთ ზოგადად განათლების ხარისხის აწევაზე, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ქართულიანის სწავლების ხარისხის აწევაზე უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. ანუ ეს არის ოქროს შუალედი, თუ კი ჩვენ გვინდა რომ მომავალში საქართველოში მოქალაქეებს შორის იყოს თანასწორობა, რომ ყველას მიაჩნდეს საქართველოს სამშობლოდ, ვინც საქართველოს მოქალაქეა, რომ ყველა ერთიანი საზოგადოების ნაწილი იყოს თანასწორი, კიდევ ვიმეორებ, და არა ვინმე ვინმეს წინ. ამ შემთხვევაში უნდა გავაღვიოთ ის შექსნება, რომ ჩვენ ყველანი ესე ვთქვათ ერთ ნავში ვცხოვრობთ და მხოლოდ აი ამ თანასწორობის მიღწევით იქნება შესაძლებელი დიალოგის წარმოებაც ეთნოსთა შორის და ზოგადად ფუნქციონირებადი სახელმწიფოს მშენებლობაც საბოლოო ჯამში.
ძალიან დიდი მადლობა ლევან კახიშვილს, პოლიტიკის ანალიტიკოსი.
თქვენ მოწვევისთვის.
პოლიტიკის ანალიტიკოსი გახლავთ ის, ასევე დამფუძნებელი ონლაინ გამოცემისა სიგნუმ, სადაც გამოქვეყნდა მისი ბლოგი „ქართული შემწყნარებლობის პარადოქსი: საქართველოს ეთნოსთა შორის დიალოგია“. საჭირო გაეცანით ამ ტექსტს. ასევე ძალიან საინტერესო წერილი არის, წერილი უმრავლესობას, რომელიც არის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლის ავტორობით. ელმადინ მამედლი, რა მოხდა ბოლნიში, სოფელ დელერში, მუშევანში და ასევე, რა თქმა უნდა, გაგიძღვებით რადიო თავისუფლების ვებსაიტისკენ ამავე თემაზე ეკა ქემანიშვილის ვრცელი სტატია, სადაც სრულად ნახავთ აი ბოლო დღეების აჟიოტაჟს ამ თემაზე, ის რაც მარნეულს და ბოლნის გვაშორებს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს, იმისთვის რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ამ თემაზე სწორედ ასე გვემსჯელა და გველაპარაკა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები გადაცემის. მე გემშვიდობები თვალამდე. თქვენ კი თვალყური გვადევნეთ რადიო მაესტროს სიხშირებზე და ასევე ინტერნეტში ყველა პლატფორმაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring.
just show her a little swing. Just show her a little swing. Show her a little swing. We gon' dance until we drop.
chit chat of the things I got and my stout reputation of keeping it hot. It's the party of the year and my master plan is to make you realize I'm your
man. Cuban people get lost underneath the moolah. Hot to top it, paparazzi. Hold it while I take this flip. Speak easy, rocking the feathers, I'm breezy. Hope you can keep up, boys. Believe me, I'm a business. It don't mean a thing if I give you my heart. If you tear it apart, no, I. It don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly, no, I. It don't mean a thing if I give you my heart. If you tear it apart, no, I. It don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly, no,
Goon Rock.